Vítám vás u dalšího dílu Faka podcastu. Jsem hrozně rád, že mé pozvání přijala Anna Fučíková, což je přední česká i světová vědkyně. No, sice se tady na mě kroutí hlavou, že jako vůbec ne, ale většina lidí to neřekne takhle na rovinu. Ale je to tak, působí na třech pracovištích současně, jednak na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Fyzikálním ústavu Akademie věd a potom taky na Vysoké škole chemicko-technologické a věnuje se nanotechnologiím v biologii. To je její parketa, jak se říká česky. Takže první otázka, to je taková vykopávací. Prosím tě, co je pro tebe fuck up, když se řekne?
No, to je prakticky cokoliv, co se ti nepovedlo do té doby, než si myslíš, že se to nepovedlo. Jo, protože dost čas těch fuck upů vlastně je i výhra. Jako třeba si jeden můj patent, tak to vypadalo jako první jako fuck up, že se pokazilo naprosto všechno, ale my jsme se na ten výsledek podívali pořádně a zjistili jsme, že to není žádný fuck up, ale že je to prostě na patent. Takže fuck up je něco, co se nepovedlo do té doby, co se myslíš, že se to nepovedlo.
Takže z fuck upu může být nový patent, nějaká nová technologie, nový postup, který změní svět k lepšímu. To je úžasná zpráva.
Ale ono je to jednoduchý, jako to je taková dobrá anglická fráze, from zero to hero. Je to jednoduchý, ale je to taky from hero to zero, je to taky jednoduchý, jo. To jde o úhlu pohledu.
A co se děje častěji? Seš from hero to zero, nebo zero to hero, nebo máš nějaký zdravý mix, se dá říct?
Zdravý mix. Aspoň doufám.
Byla by to nuda, kdybys neměla žádný from hero to zero, nebo bys to i brala?
Ale jako from hero to zero, kdyby nebylo zas tak častý, tak by to bylo fajn, protože těch fuck upů máš vždycky spoustu. Teďka je leden, píšem grantový zprávy a to si prostě napíšeš něco, co si myslíš, jak by to mělo vypadat. Pak ti zavolá vedení, že takhle to nemá vypadat, že se to má přepsat. Pak honíš faktury, jeden den honíš třeba celou fakturu a pak si říkáš, jako, že máš to zapotřebí, nechtěl bys radši být v té laborce, to je taky takový jako fuck up. Celý rok vlastně děláš na vědě a pak záleží na jednom malým papíru, aby tam správně byly zaskládané slova, abys dostal z živobytí na další rok.
Tak bez musí v tom být odnuk, že jo? Bez papíru není věda.
No v České republice jo. Ale jako to byl třeba rozdíl oproti zahraničí. Tamhle jsem to vůbec neřešila. Tam jsem prostě odevzdala vědecké výsledky, odevzdala jsem faktury a dál jsem to neřešila. V České republice jsem tak 40% účetní a ekonom, krom té vědy. Což je taky jako takový jako českorepublikový malej vědecký fuck up. Že se to takhle jako využívá potenciál vědců na to, aby byli účetní.
Tak doufejme, že se to zlepší. Fuck upy, možná, když se bavíme o vědě, tak fuck up je taková empirická metoda základní, ne? Jako pokus omyl a bez těch fuck upů asi by se ta věda nepohybovala dopředu.
To určitě, jako, když máš štěstí, tak ti vyjde každý třetí experiment.
Každý třetí.
Když máš štěstí. Když nemáš štěstí a seš biolog, tak pracuješ 3 roky a vlastně v závěru nemáš nic. Protože biologové na rozdíl od nás fyziků, tak prostě oni musí čekat, až se jim něco narodí, něco vyroste. A ta perioda může být klidně rok. A teď, když si něco myslíš, nadizajnuješ to, tak se za 2 roky dozvíš, že jsi to vymyslel blbě. Což je taky slušný fuck up. Jo, my, když fyzici si nadizajnují experiment, tak se dozví to za den, za 2, za měsíc, jestli to bylo špatně. Jo? Takže jako fuck upu je neustále mnoho.
Ty jsi říkala, že bys radši byla furt v laboratoři. Co si mám představit, že tam děláš jako fyzik, který se věnuje nanotechnologiím v biologii, tak můžeš mi to nějak přiblížit? Přijdeš tam a tam je co?
Tak veškeré moje vzorky nejsou prakticky vidět, protože jsou v oblasti nano, takže musím si je na něco položit, aby se mi na ně mohla se vůbec dívat. A jak já říkám, když je to nano, tak buď toho musí být strašně moc, aby bylo úplně jedno, kam se podíváš, abys to našel, A nebo to musí vysílat signály, to znamená, že to musí třeba svítit, lomeneskovat, aby se vůbec mohl zazumovat a koukat se na ten svůj vzorek. No a u těch nanotechnologií, tak tam se klade extrémní požadavek na tvou představivost. Protože ty si ten vzorek nemůžeš ohmatat. Ty vlastně jako slepec ošaháváš něco na té nanoúrovni a pak z toho, co ošaháš, nebo z toho, co dostaneš z těch signálů, musíš vlastně složit, co se tam na té nanoúrovni děje. Jo? A tím pádem používáš čím víc možností, máš použít metod, místo, když jsi slepej, tak ohmatáš matem. Stále máš svůj čich, takže používáš všechny smysly, všechny vědecké možnosti, jak se na to podívat. A pak máš soubor vlastností a říkáš si, co to může být, aby to dávalo smysl, aby to fungovalo. A poté, co zjistíš, co tam máš, tak musíš vymyslet, k čemu to je, jak to je, co tam funguje a doufat, že z toho něco bude.
No, pořád si to nevím představit. Ty se věnuješ v tom nano... Čem? Jsou to nanovlákna? Vím, že často čtu o tom, jak máme nanovlákna, nebo jsou nějaký nanoroboti, se mluví o tom, že budou ti proudit v žilách. Co je ta tvoje specialitka v tom nanosvětě?
Tak ono je to trošku širší, protože mě zajímají jakoby nanotechnologie a jejich aplikace v biologii. To znamená třeba, já si sama vyrábím nanočástice, které se dívám, jak interagují s proteinama. Jo, třeba, nebo jak interagují s buňkama. Protože už i průmysl vyrábí ty nanočástice a moc se neví o tom, co to vlastně dělá v tom biologickém prostředí. Takže z tohohle ohledu mě zajímají všechny nanomateriály, jak interagují s biologickým buňkami, cokoliv, co se pod tím představíš. Nebo i s obyčejnýma kapalinama biologického původu. No ale pak mám ještě svoje křemíkové nanočástice, které používám jako by benchmark, protože ty už znám relativně dobře. Vím, jak se mají chovat a můžu si to srovnávat a přemýšlet, proč se to chová jinak. Takže jako by mám svůj nějaký speciální úzký proužek, ale k tomu se přidávají ještě další články, třeba teďka vyšly články o amyloidních proteinech, což je vlastně, když máš Parkinsona, tak normální protein, který je tam jakoby krásně vločkovatý, tak se zblázní a začne ti dělat řetízky. Jo? Což ti vlastně znemožní být inteligentní mladý silný muž a staneš se senilním parkinsonským mužem. I v relativně mladém věku to může nastat. No ale nikdo neví, jak ty proteiny vlastně řetízkují pořádně, jak tomu zabránit, co se tam stane, že se to zblázní. No a tak za náma přišli lidi z Uochabu a zeptali se, můžete se na to nějak podívat? Jako jak ten řetízek vypadá, my na to nemáme metody. Tak jsme nad tím chvilku přemýšleli, jak to studovat, aby to bylo v té přirozené podobě. Udělali jsme řadu 10 experimentů, 10 postupů, než jsme přišli na to, jak se na to dívat, aby to bylo reálná ta věc, aby to odpovídalo tomu, co tam v skutečnosti je. No a teďka už je to 4., 5. článek, co jsme na tohle vydali ve spolupráci, protože dost často se stává, že my máme to know-how, jak se podívat na věci na úrovni, což je užitečný pro spoustu ostatních lidí. A pokud nám ten projekt přijde smysluplný, tak samozřejmě v české vědě je ta výhoda, že lidi si pomáhají. Takže když je zbytkový čas, tak se tyhle experimenty vezmou, sjedou se na mašině, podíváme se na to, dáme know-how a vzniknou články. Jo?
To je to, co produkuješ, články vlastně.
Vědecký články, patenty, články. Studenty. Spokojený lidi produkujeme, protože moje zásada je, že když přijde student, tak by ho to mělo v první řadě bavit.
A chodí studenti? Jako je zájem o vědu? Pozoruješ to mezi mladými
lidmi? Ono to chodí ve vlnách.
Podle toho, co jde v televizi, nebo čím to řídí, myslíš?
Dost často podle toho, co jde v televizi. Teďka je hodně přesilovka na těch, co si myslí, že by mohly být agenti různých CSI a tady těch kriminálek, tak teďka je na tomhle extrémně oboru extrémně hodně lidí. Jo, ale těch míst prostě není, ty jsou 2-3 v republice.
Ty můžeš studovat nějaký nanotechnologie v kriminalistice? Nebo jak, co znamená?
Ty můžeš studovat nanotechnologie, těch je na několika univerzitách obor. A pak máš kriminalistiku, nebo nějak podobně se to jmenuje, třeba na TVŠHT.
Jo? A tam seš takový ten... Jak přijde na místo činu s tím speciálním kufříkem, s tím a tam to zanalizuje všechno, nebo už to už
to je taková jinak. Naivní představa z té televize, není, ale vlastně ti chemici anebo ti lidi, co to vlastně dělají, tak přijdou k šedým krabičkám, který někdo pozbíral a pak už následuje rutina strčit to do mašiny, vytáhnout grafy, napsat k tomu komentář a vrátit to zase zpátky. Hmm. Jo. To je trošku jakoby rozdíl mezi tou televizí a tím, co je v reálu. Jo, ale zase na VŠHT, tam jsou strašně šikovní studenti. Třeba teďka sleduju, že je odliv studentů z fyziky. Jo, nevím proč, protože to asi chodí v těch trendech. Ale zase je strašných moc a strašně šikovných studentů, co rozumí fyzice na VŠHT. Jo, a jak já pracuji v tom nanotechnologii v biologii, tak bylo přirozený, že vlastně já potřebuji i studenty, co se vyznají v chemii. Takže z toho důvodu jsem začala spolupracovat s VŠHT, protože ty tam mají chytrý studenty, co rozumí chemii, který my na matfizu nemáme. Takže spolupracujeme spolu na projektech. Jo? A třeba na fyzikálním ústavu Akademie věd mají zase výborný technický zázemí a mají tam výborný lidi. A když pracuješ s nebezpečnýma věcma, jako já, tak musíš být pojištěný, aby se ti nestal fuck up, že když se něčím poliješ a nejsi pojištěný, tak se z toho míní zbláznit jak ty, tak ta instituce. A jediná možnost, jak je to zastřešit, je, že tam dostaneš malinkatej úvazeček, aby všichni byli v pořádku a bylo to dle letery zákona. Jo? Takže pak se ti stane to, že pracuješ na třech institucích zároveň, protože prostě děláš interdisciplinární obor a potřebuješ, aby ty lidi se skloubili a pracovali a táhli za jedno lano.
S čím děláš nebezpečným? To je zajímavý. Jo, s nějakýma chemikáliema nebo s laserama nebo...
Lasery, jasně.
Jo. Fakt ti to může vypálit oči, nebo no. Jestli tam člověk do toho...
Jo, jo, může to u nás.
Stalo se to někomu, že to někoho poškodilo?
To se mi, myslím, stalo, když jsem byla úplně poprvé v laborce femtosekundový. A to jsem byla ještě, myslím, v prváku nebo v druháku, tak jsem se přihlásila na letní školy. A tam jsem se dostala k výborný mašině do výborného týmu. Ale laser se nám hnedka rozbil, jako v rámci 2 dnů. No a pak jediná šance, co bylo, vzít nejmenší ruku, která byla k dispozici, tu ruku vložit do laserového zařízení a ladit tam nějaký zrcátko jako za kliku, jakože musel z toho prostě jako vyloženě jako, ne Indiana Jones, ale jak je ten člověk, Mission Impossible, jak prolízáš mezi laserama, tak prostě se tam vyhnout 3 paprskům a za 3 paprskama točit ze zrcátkem s malikatým šroubečkem a říkat, nesmím se hnout, jinak budeme trošku šmahnutí. Jo. Tak tam nějaký odraz mi trošku udělal nějakou skvrnku na oku. A to byl až 4. odraz, takže jako to zmizelo za 2 měsíce. Jo. Nebylo to permanentní poškození, ale prostě ty lasery to dokážou. No a pak pracuji s kyselinou fluorovodíkovou. A
to je snad ta nejhorší, ta i sklo rozpouští.
No jasně, a jak se říká, tiše kyselina, ta se neptá, tiše žere nebo leptá. Jo? A tahle ta kyselina, tak tě to ani nepoví, že žere nebo leptá, protože když se s ní poliješ, tak ona ti sebere kalcium z tvojich nervů. A to znamená, že tebe to vlastně bolí, ale chemicky o tom nevíš. Takže jako seš poleptanej, ruka to neví, je úplně happy, pak se ti začnou rozpouštět kosti a pak to začne otýkat a se sakra bolet. Hmm. Jo? Takže jako rozpouští to kosti.
Takže máš velmi dobrodružné prostředí od laserů a kyselin, co rozpouští kosti. Hmm. To by mělo zaznít někde, to je hlavní lákadlo pro dobrodružné povahy. Jít do laboratoří a tady tu adrenalinovou seanci, prostě dělat výzkum a psát papery, jak se říká.
Tak jo, určitě, no. Jako je to nebezpečné, ale když víš, co děláš, tak je to v pořádku. Jako nebezpečný je jezdit i po silnici, když nevíš, co děláš. To tě srazí nejbližší blbec s prominutím. Jo, ale když máš navigaci, jak co máš dělat v laborce a dodržíš základní pravidla, tak i když pracuješ s nebezpečnýma chemikáliemi, tak je to vlastně sranda a zábavný. Jo, ale musíš se vědět, co teda děláš. No a když jsem přemýšlela, že vlastně co chci v životě dělat, tak jsem vlastně skončila u té vědy, protože jsem zhodnotila, že všechno už je víceméně v tom světě objevený. Žádnou horu už neobjevíš. Žádný strom už se po tobě nepojmenuje s největší pravděpodobností. Ti už zbývají pár kusů. Když už teďka dloubeme se v těch dešných pramesech extra hluboko, tak zjistíme, že jsme právě něco vyzabíjeli. Jo, ale to taky není ten požitek z toho objevování. Ale když jdeš do té laboratoře a podíváš se na nanoúroveň, tak tam máš stále spoustu možností, co objevit. Tam je spoustu míst, kam se nikdo nikdy nepodíval. Na souvislosti, co se nikdy nikdo nepodíval. Takže jako každý den je nějaký objevitelský pocit, což jako nic jiného nepřináší, mi přijde.
No. A že ne teda touha něco jako objevit, udělat nový objev, na něco přijít, přinést něco nového lidstvu, než co tady je. Je to, proč děláš tu vědu?
Hele, ty nejseš zvědavý, jak to funguje. Ty jsi nikdy nerozebíral budíky a zjistí, jak to vlastně tíká. Jo? Tak já jsem si jenom prostě vybrala nanobudík. A mě zajímá, co se tam na té nanoúrovni děje. Vždycky mě bavila biologie. Ale nesnášela jsem takový, jako že potřebuješ všechno jmenovat. Kdo si to má všechno pamatovat? Jo? O tom, že existuje molekulární chemie a tohle to tam nikdo neřekl. Jako malým dítě. Možná bych skončil asi tam vědět to. Jo? Ale to je prostě super se dozvědět, jak věci fungují. A jako ty články, to je, aby se teda o tom dozvěděli i ty ostatní. Ale jako ty články, to mě zrovna psát nebaví. Ale jako, když to víš ty, jakou to má hodnotu, nebo když něco vědí všichni ostatní. Takže se to musí nějakým způsobem přežít, to psaní článku. Protože já jsem dyslektik, dysgrafik, takže fakt mě to neba.
Ne, tak to už je první věta metafyziky Aristotelovy, že člověk touží od přirozenosti po vědění. A samozřejmě jsou lidi, kteří musí vědět, jak to funguje. Já na tu televizi jsem ochoten koukat, aniž bych tušil, jak funguje. Bohužel je takových jako víc, jako já. Ale ty si myslíš, že skutečně někde na konci toho úsilí poznat to poznání je? Myslíš, že tam bude nějaká elegantní rovnice, která ti popíše všechno a pak zavřem laboratoře a řekneme, je to vyřešený? Hotovo?
Hele, tak jako tohle tu hlášku tvrdí s přestávkama 50 až 100 let od 13. století. Jo? Takže jako už ve 13. století, když se objevily nějaké jako základní principy Archimedes, tak říkali, všechno je hotovo. Jo? Pak třeba, když byly mikroskopy v 18. století, tak říkali, všechno je objeveno. Mikroskopy je hračka pro nervózní ženy, protože je to všechno rozmazaný. Pak přišel AB, vymyslel, jak ta vlastně rovnice popisuje, jak ten paprsek prochází skrz ty čočky. Dokázal se to trošku odhadnout, trošku napočítat. Mikroskopy se odrazily úplně od ze spodna dna a zase se za 50 let tvrdilo, že všichni všechno ví. Že vlastně pan Ernest Mach 1900 a nějaký drobný zase říkal, objevili jsme elektřinu, všemu rozumíme. Pak přišel Einstein, hodil do toho, víme co, a zase. Jo, takže jako mění se ta hloubka poznání, ale pochybuju, že najdem jednu velkou rovnici, která by splňovala všechno. Ale to, co říkáš, se s periodou 50 až 100 let vrací z toho furt. Že všichni už všechno víme, všechno je objevený.
Mně přijde úplně divný, naprosto nepochopitelný. Proč zrovna to, co ten svět náš, ve kterém žijeme a co nás všechno oklopuje, celý vesmír, by měl být skutečně psán tím jazykem matematiky? A proč něčím, co lidi si tady vymysleli, nějaký symboly a abstraktní operace a funkce a podobně, by skutečně mělo popisovat to, jak to, co v čem žijem, je napsaný? Myslíš si, že skutečně ta matika z nějakého důvodu je ten správný jazyk té přírody?
Je to nejuniverzálnější jazyk, který v tuhle chvíli máme, bych ti takhle odpověděla. Jo? Vždycky tam pracuješ s nějakou aproximací. Stačí ti, tady máš před sebou sklenice vody, stačí ti vědět, že tam máš plus minus miligram tolik a tolik vody? Je to pro tebe dostatečná znalost? Je. Nepotřebuješ vědět, kolik přesně tam máš atomů, protože jako když máš žízeň, tak si dáš o pár atomů víc. Jo? A ta matematika, ta nám poskytuje model nebo možnost popsat stav, který je okolo tebe dostatečně přesně, aby ti ta nepřesnost byla jedno. Jo? Takže jako v tomhle ohledu matematika je jeden z možných jazyků, jak popsat to, co máš před sebou. Jo, můžeš to popsat nulama, jedničkama, informaticky, můžeš to popsat dvojkový soustavě, v trojkový, čtyřkový, šestnáctkový, jak je ti libo, ale ten jazyk ti dává možnost, stejně jako my dva spolu teďka komunikujeme, tak taky ten jazyk by se dal převést do čísel a říct, že říkám tolikrát a tolikrát a tolikrát a tolikrát i a následně z toho vyvěštit, co vlastně říkám, co popisuju, bez toho, aniž by jsem ten jazyk znala. Takhle se nám teďka učí přístroje rozeznávat to, co my mluvíme. Jo? Takže v tomhletom ohledu matematika je jediná to nejlepší zbraň, kterou na to, že máš tu sklenici před sebou, můžeš slušně popsat.
Proč teda se brání tolik mladých lidí povinné maturitě z matematiky, když je to vlastně klíč k poznání všeho, co je kolem nás?
Tak oni tě učí tu nudnou rutinu na té základce. Oni o tobě potřebují, abys věděl, že 1+1=2. Ale co ty v reálu potřebuješ, je vědět, že když máš 1 000 a někdo ti dá 2 000, tak budeš mít 2 000. Jo? A ty děcka, jak je to učený teďka, tak oni zatím to nevidí. Takže jim to přijde krutě nepraktický. Jo? No a třeba máš teďka možnost hajného metody, kde se to snaží trošku přiblížit. Máš finanční gramotnost, která je v republice nemoc na dobrý úrovni, kdy vlastně se naučíš používat ty čísla tak, jak by bylo potřeba a jak ti je to potřeba pro tebe. Jo? A třeba co se týče finanční gramotnosti, tak já, abych se zrelaxoval od vědy, tak investuju na burze a tam je to kombinace čísel, psychologie a trošku pravděpodobnosti.
Jo? A daří se ti na burze?
Já tomu říkám můj 13. až 14. plat, který se v akademické sféře moc nerozdávají. Takže asi takhle se mi daří. Jo? Samozřejmě nemám moc našetřeno, protože vědci v České republice žijou z těch platů, co v republice prostě jsou. Jo? Ale je to jeden z relaxů a kdybych neměla znalosti matematiky, tak prostě jdu krutě do mínusu. Jo?
Ne, tak to je podobně jako, myslím, že to byl John Maynard Keynes, velký ekonom britský, který... Všichni mu říkali, no vlastně, ty jsi ten teoretik, vymýšlíš tady teorie ekonomické, ale on současně taky právě investoval na burze a viděl velký prachy právě aplikací těch svých teorií, tak potom všichni sklapli. A ty burzy a trhy a operace, čím dál tím víc stojí na nějakých matematice, algoritmech.
Ale čím dál tím víc do toho zasahuje i psychologie. Jako loni byl čistý zisk asi 17%. Ale největší faktor, co to ovlivňoval, byl jistý pán v Americe, který si něco usmyslel a napsal naprostou blbost na Twitter. A všichni z toho dostali nějaký panický záchvat. Jo? A to se obrátilo do burzy poměrně rychle. Teďka už, jak už všichni ho začínají tak trošku ignorovat, tak se ten jeho vliv trošku umírňuje. Jo? Ale i tak jako jeden tweet ti obrátí burzu.
Tady ta, mějme tomu stádovitost, nebo jak se říká tomu fenoménu, funguje to i ve vědě, když najednou někdo něco začne být zajímavý, populární, objeví se nějaký buzzword nový, je to tak, že najednou na to naskočí proporcionálně víc lidí, než za jiných objektivních, standardních okolností, nebo ta věda furt si drží to, že tady na ty stádovitost a různý efekty nějaký skupiny nehraje, že to jde čistě.
Tak na tohle bych ti odpověděla ano i ne. Jo? Jsou vědci, kteří mají prostě ten svůj obor a nehledě na to, co je teďka trendy, tak něm prostě jedou. Jedou, 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 jedou. A za 40 let třeba dostanou Nobelovku, protože všichni uhýbali všemi možnými směry. Oni jeli na tom svojím malým písmečku, pomalinku pracovali, protože neměli moc financí. A něco za ten život vykonali, objevili. Jo, takhle byl třeba, myslím, že Nakamura nebo Nokamura se jmenoval ten pán, co objevil modrou diodu. Dostal za to Nobelovku. Tak jemu zakázali ve firmě vyvíjet tuhletu diodu. On teda tím pádem odešel do Ameriky a prostě asi 15 nebo 20 let zkoušel něco, co říkal, že nikdo nemůže jít. Pak přišel na správný magický poměr vrstev mezi sebou a najednou dostal diodu. Jo, a teďka je máš úplně všude. Ve všech mobilech je tenhle ten typ diody. To je takzvaný ten typ stálý, co prostě doufá, že do tohohle závěru stejně jako tady tenhle ten nobelista dojde. No ale pak samozřejmě máš trendy slova, něco, co je teďka jakoby ve fokusu. Teďka tam třeba jsou perovskity, což jsou nějaké luminescenční materiály. A jde o to, že ty vlastně na to, abys mohl zkoumat, tak potřebuješ finance. A když tam dáš trendy slova, když děláš všechno, co dělají ostatní, ale říkáš, že to budeš dělat líp a přidáš tomu ještě něco dalšího, tak se ti zvýší šance na to, že nebudeš muset žít tohodle osudem toho člověka, co žije 40 let, nemá lidi, nemá studenty, ale prostě tomu věří. Tak doufá, že ty seženeš studenty, zaplatíš studenty, zaplatíš mašiny a dostaneš se k nějakému zajímavému výsledku dřív. Jo, takže ty trendy slova jsou. Ale nejlepší, co říkám já, je se vytvořit svůj vlastní obor. Jo, že ty začneš něco, co nikdo další nedělá. Začneš se na to dívat jinak, začneš se na to dívat pořádně, přemýšlet nad tím, i co ti nevyjde. A vlastně si vytvoříš vlak, do kterého všichni ostatní potom chtějí naskočit. Jo? Takže vlastně, když jsem začínala s nanotechnologiema, někde 12-15 let zpátky, já jsem prakticky to věděla, že něco v tomhle oboru nanobio chci dělat už, když jsem nastupovala na matfis na prvák. Takže jsem hnedka v druháku, nebo mezi prvákem a druhákem šla do laborky, že prostě chci to dělat a chci zjistit, jestli mě to baví. A takhle jsem vlastně získala náskok před těmi všemi ostatními, že když jsem končila magistra, tak už mi vycházely články. Jo? A v dnešní době, když chceš uspět, tak máš dvě možnosti. Buď to děláš něco extrémně dobře a všimnou si toho, nebo musíš toho do toho investovat spoustu času. Takže já říkám, že je jedno, jestli jsi chytrej nebo blbej, ale když už jsi blbej, buď aspoň pracovitý. Jo? Protože časem vykonáš stejnou práci a dostaneš se ke stejnému výsledku jako ten člověk, který na to kouká 2 hodiny, 3 hodiny, rok a pokud dělá experiment a vyjde to. Samozřejmě nejlepší je být chytrej a šikovnej, ale ne vždycky to tak je. Jo? Takže asi tak. Takže vytvořte si svůj vlastní vlak a prostě, když něčemu věříš, tak zatím jdi. Samozřejmě nebuď úplně hloupý v tom smyslu, jakože když si chceš postavit raketu, tak bys k tomu měl mít nějaký zázemí, protože Elon Musky máme tady jenom jednoho. Rozumíš mi? Jo? Takže jako zdravým přístupem k tomu jít. Takovým nějakým trošku rozumným, ale fantazírovat taky určitě.
No, postav si vlastní vlak, jak říkáš, biznise, zase se tomu říká Blue Ocean Strategy, že si prostě najdeš ten svůj nový trh, novou věc, plus teda se mi líbí ta hláška, i když seš blbej, tak buď aspoň pracovitej a můžeš mít stejné výsledky jako někdo, kdo je chytrý, ale...
Ale musíš mít vytrvalost v tom.
Ale vytrvalost. Prosím tě, ty jsi zmínila Nobelovu cenu, to je takový něco, co tady náš český národ, sice myslím profesor Wichterle ji dostal, ale pak teda v té vědě, v té vědecké oblasti máme jenom jednu je šance, jak tohle rozšířit. Jaký je tvůj recept nebo spíš názor na to, jestli se podaří zase získat další Nobelovu cenu pro nějakou Češku nebo Čecha v budoucnosti, nebo už se tam nikdy nedostaneme, už ta Amerika z Británii, nebo já nevím, kdo jsou ty nejvíc oceňované země. Údajně jsem slyšel, že Skoti, původem jako...
Vytrvalost? Skoti mají, ale...
Asi tím, ale čím to je, teda, že ty, je to tou kvalitou těch institucí, rozpočtama, to, že v té Americe ty školy a MIT má prostě rozpočty a dokáže přitáhnout ty lidi. Co myslíš, že je podmínkou toho, aby se Nobelovka ve vědě mohla dostat zase do České republiky?
Tak prvně za A, já ji nemám, tak nevím, jestli ti můžu radit, jak ji dostat. A za B, vlastně v přenešeném slova smyslu máme těch Nobelovek 4 nebo 6. Protože spousta lidí vlastně pocházela z Česka nebo Rakouska, Uherska, byly odsaď odešlány různým způsobem pryč a vlastně Nobelovku dostali. Jo. Takže vlastně v tomhle případě by to, myslím, byly 3 nebo 4 ženský dokonce, co pochází z Rakouska, Uherska nebo předprotektorátního Česka, co dostali Nobelovku. No a co se týče MIT a těchto univerzit, tak samozřejmě máš nějaký geniální mysli, geniální lidi, kteří prostě nepotřebují počítat rovnice a vidí výsledek. A pak přemýšlí, jak těm všem ostatním vysvětlit, aby i oni viděli ten výsledek. Jo, a jde o to, že když těmhle těm lidem přinošíš z nich dělat účetní, tak se ti na to vykašlou. Protože to je ztráta jejich potenciálu. A radši půjdou někam na MIT, kde jim dají zázemí, dají peníze, dají studenty a dají jim volnou roku. Samozřejmě budou po nich chtít, aby produkovali články. Budou chtít po nich, aby publikovali, jak diví a učili studenty. Ale zároveň jim k tomu dají to nejlepší možný zázemí, co mají. Jo? A samozřejmě my jsme Česká republika, máme omezený budget, tak jako v rámci možností se dělá, co se může, ale samozřejmě by se to dalo dělat mnohem, mnohem líp. Jo? No a tady seš vlastně omezený poměrně krátkodobýma strategiema, protože když máš grant, tak ho máš na rok, na dva, na tři, maximálně na pět. A jde o to, že ty vlastně, když něco začínáš, tak vlastně první dva roky vůbec zkoumáš, jak to jde, jestli to vůbec lze. A pak ti teprve začnou padat články, pak ti padne ten třetí rok a ty vlastně víš, že ještě další dva roky budeš publikovat něco, co jsi vymyslel před těma rokem až dvouma, protože je tam ten delay, ale to by už skončily peníze a další nedostaneš, protože jsi neprokázal dostatečný počet článků, co potřebují, aby jsi splnil tenhle ten grant. Jo? Takže jako ta věda je prostě strašně slow. Loni jsem publikovala článek, na jeho první data jsem udělala před 5 lety a poslední jsem udělala 14 dní před tím článkem. Protože některé myšlenky musí zrát, musíš k tomu perfektně to pochopit a k tomu prostě občas to trvá, než se k tomu dostaneš a pochopíš to. Jo? Takže jako ty vlastně teďka tady my jedeme, musíme mít splňovat určitý počet článků na to, abys vůbec v té vědě Česku přežil.
A co tě drží tady v Čechách, když bys třeba mohla jinde mít větší zdroje, větší laboratoř, míň administrativy, míň účetnictví?
Tak je to tady taková ta trošku svoboda spolupracování, protože my víme, že jsme všichni ve stejné rejži, tak si pomáháme. Jo, takže stačí zvednout telefon, zavolat komukoliv a v 99% ti pomůžou. Kdežto v tom zahraničí, každý si hrabe na každém svém písečku a nechce spolupracovat, musí se to prvně podepsat 3 papíry, než vůbec ti otevřou dveře do laborky. Dost často to tak je. Jo? A tady, i když je kladen velký nárok na to, aby publikoval články, tak je to stále menší tlak, než co by bylo třeba na tom MIT. Jo? Takže když si chci dovolit rodinu a starat se o svoji rodinu, tak mi tady bude prominutá nižší výkonnost, protože je stále vyšší než všech ostatních. Jestli mi rozumíš. Takže jako máme tady dobrý prostředí, máme tady bezpečnou zemi, což jinde prostě není. A i když ten tlak na výkon tady je, tak není stále stejný, jako kdyby jsem byla třeba na Cambridge. Není tady, aby jsem byla na Oxfordu. A sem tam mi projde, že se můžu deviovat od toho směru, co přímo dělám. A máme takový koncept Crazy Fridays, kdy vlastně jednou za měsíc, což máš tím pádem 10-12 dnů za rok, si dovolíme zkoumat něco jenom pro čistou zábavu z toho objevovat. Samozřejmě někdo by to pokládal za ztrátu času, ale ti studenti, když se jim dovolí být kreativní, tak je to velký učební proces, protože oni si musí něco vymyslet sami, vyzkoušet si to, vymyslet si teorii a za ten den ji potvrdit nebo vyvrátit.
V rámci toho Crazy Friday.
V rámci toho Crazy Friday.
To není teda Lazy Friday, jako třeba má většina z nás, že v pátek, ale tohle Crazy Friday a musí během toho dne to celý dotáhnout.
No, jako v rámci toho, mají těch 12 za rok v uvozovkách, jo. A jediná podmínka je, že nesmí vybouchnout laborka a nesmí se tam stát nějaká nehoda, takže jako v rámci možnosti bezpečnosti. Tak jeden student, který dělá třeba z otisky vážek a zkoumá jejich antibakteriální vlastnosti, protože tohleto vážky mají, tak si říkal, já bych se chtěl podívat na cvrčka, protože ty to mají taky podobný. A jak jsem řekl, OK, nemám s tím problém, vezmi si ten svůj pátek. A pak on se šel do Zvermexu, koupil si za 60 korun uschlý cvrčky a teďka je poprvé v životě pitoval cvrčka. Neskonale to smrdilo po celý laborce. Ale prostě zjistil, že to jde, že to na konci neměl z obrázek, jak to vypadá cvrčko, ramínko a že tam je velice podobná struktura. řekl, že to za tu práci nestojí, ale prostě došel k tomu výsledku. Jo, a nebo další jeden z Crazy Friday, tak to jsme si říkali, jak vypadá vlastně otisk prstu člověka pod AFM, protože občas se mi stane, že mi přijde
AFM,
Atomic Force Microscopy, alias my ošaháváme malinkatým nanohrotem, stejně jako slepci, nějaký předmět a pak z něj dostaneme jeho 3D povrch. Jo? Mm-hmm. No, tak jsem chtěla vědět, jako když mi někdo ponese dokažený vzorek, jakože ho otiskl, tak jak já mu to dokážu, že to tam ten otisk je. Jak to vlastně na té nanoúrovni vypadá kontaminovaný vzorek. To byl jako průvodní gól. Jo? Jako chtěli jsme to vědět. Tak jsme udělali otisk, podívali jsme se na to, zavřeli jsme ho na 3-4 měsíce do skříně, protože samozřejmě někdy trvá, než se ty vzorky k tobě dostanou. A pak další Crazy Friday jsme ho otevřeli, podívali jsme se na něj a zjistili jsme, že se tam něco jakoby zezřetískovalo, jako změnila se ti ta morfologie. Jo, tak jsme říkali, aha, tam se něco děje na chemický úrovni, nějaký specifický rozklad. Tak se na to napsala bakalářka, aby nějaký student si prostě vzorek vzal a jednou za týden, jednou za 14 dní, za 3 týdny se na něj podíval. A podíval se, jak se to tam vyvíjí. A zjistili jsme, že jsme vlastně schopni určit, jak je ten otisk starý. Od doby otisku samozřejmě, jako plus minus pár dnů. Plus jak je stará ta osoba, co ho otiskla. Jo? A zároveň studentka říkala, že je teda jako by jí zajímalo, co tam vlastně je, co se tam mění. Tak začala vymýšlet, začala hledat v článcích. A různě si typovala nějaký molekuly, takže jsme je scháněli nějakýho z kosmetického shopu, protože chemicky, co nám běžně to dodávají, to nedodávali. Tak jsme prostě nějakou služku parfému, tak jsem to za pár korun koupila ze svýho. Podívali jsme se na to. A její čtvrtý typ byl správný. Jo, takže ona podívala, zjistila si, co je to za tu molekulku a zjistila, jak tam dochází k rozkladu, dodala k tomu prakticky všechno, teďka finišuje bakalářku, už za to dostala jednu cenu a teďka budeme na to psát článek. Takže ona jako bakalářka bude psát článek, který je na úrovni doktorandu. Jo? Takže to se mi tak jako strašně líbí, že...
A vzešlo to z Crazy Friday.
A vzešlo to z Crazy Friday.
A bude to teďka to změní praxi v kriminalistice?
To třeba? Asi spíš ne, ale rozhodně tomu dodá další informace. Jo? Protože v dnešní době, když máš otisk, zjišťuješ, kdo je starý, nebo to podle překrvu. Jo? A AFM-ko těžko dotáhneš na kriminalistickou scénu. Ale když se najde někdo, kdo to ověří potom chemicky, udělá na to nějaký kit, tak budeš říct, aha, ten člověk tady byl před 2 dnama. Aha, ten člověk tady byl před 14 dnama. Je to relevantní pro ten případ? Ne, byl tady někde jinde. Jo? Ale tam ještě jako samozřejmě musí někdo vymyslet ten chemický kit, ale když už víš, co máš hledat, tak je mnohem snažší to hledat. Když ti řeknu, vezmi mi něco malý kulatý z vedlejší místnosti, nebudeš vědět. Těch kulatých věcí je tam spousta. Ale když ti řeknu, vezmi mi jabko z vedlejší místnosti, tak už víš, jak jabko vypadá. Tak bude pro tebe mnohem snažší vejít do místnosti, kterou jsi v životě neviděl a najít jabko. Jo? Takže asi tak.
Mně se Crazy Friday teda hrozně líbí, zvažuju, kde všude my jsme mohli Crazy Fridays zavíst. Protože jestli z toho vznikají taky nové nápady, inovace, jak se dneska říká, tak třeba je to nová metoda prostě dovolit lidem.
A to není úplně nový, ono už jako i větší laborky tady tyhle ty jako mají, že dovolí jistý stupeň svobody, že prostě ten jeden den se dá na sebevzdělávání a experimenty, který nemusí cíleně něco vyníst. Ale jako, když se na to podívám, tak 20%, 30% výsledků, co mám opublikovaných, pochází právě z toho jednoho dne v měsíci.
Mně se líbí, že to je nazvaný právě Crazy Friday, že to není, já nevím, to je Friday pro vás, a dělejte si na čem chcete, ale že to vysloveně vybízí k tomu vzít tam ty odvážnější nápady, mimozní, jiný, který třeba ty lidi baví a ta souvislost třeba zatím není, ale něco se z toho objeví prostě.
No ale tak jako takhle to vždycky předtím, jakoby ta původní věda, ta čistá věda prostě byla, že jsi měl ten objevitelský pocit, nebyl jsi svázaný grantem něčím a prostě jsi musel, jako chtěl si něco zkoumat, protože jsi chtěl, ne, že protože jsi musel. Jo, a tohle to vlastně je tak trošku návrat k tomu, že si dáš ten den jedný svobody a děláš, co chceš ty. Ne, co po tobě chce grant, ne, po to, co po tobě dělá škola. A prostě z čirý zvědavosti se podíváš na něco zajímavého. Jo. A pak z toho vznikají taky docela i veselý příhody, protože tohle to nebylo sice z Crazy Friday, ale dělala jsem experiment ve Švédsku a roztahovala jsem nějaký nanovzoreček po ploše. A když jsem se na něj tak jako koukala, tak jsem si říkala, tyjo, to vypadá jako rozstřel krve z mozku. Jako když prostřelíš někomu, tak tam máš takový zbytky kustíček. Tak ten, jakoby ten pattern tam byl takový hodně poměrný. Já jsem si říkala, když ty nemáš šanci ty nanočástice vidět, tak ty jejich stopy tam byly, jakože kudma prolítly. Jsem si říkala, to fakt vypadá, jakože ta nanočástice schová jako ten kousek kosti, co prolítne tou hmotou. Ta asi nebude vhodně dobře pokrytá, protože oni měli být takový krásný nice and fluffy, jakoby zvenku. Jsem se tak jako říkala, jako, že to asi nebude. Strčila jsem to do mikroskopu a oni rychle zhasli. To znamená, že degradovali, že nebyli ochráněni. No a pak jsem tam se tak jako při obědě jedla a přemýšlela jsem, jak já svému šéfovi fyzikovi vysvětlím, že na základě rozstřelu krve z mozku a vím, že moje nanočástice nejsou pokrytý, on to prostě nepochopí. Jo, protože to jako je strašně daleko, jiný škálování, jiný tohle, ale prostě to vím, že to tak je. No a pak mi zabralo 3 měsíce, než jsem nadizajnovala experiment, který to prokázal to, co já jsem věděla v ten daný den, prakticky, co jsem ten vzorek připravila. Jo. Takže občas máš takový i crazy ideas a pak nevíš, jak to vlastně vysvětlit těm lidem, kteří jsou úzce orientovaní, tak, aby to oni dokázali pochopit. Jo. A o tom je taky i ta věda. Jako já jsem to věděla ten den, ale ta informace byla u mě neužitečná, dokud ji nepochopí i ostatní. Jo, a tohle to třeba byl můj americký patent. Tak chemika, který jako jsem tam s ním jedním komunikoval, který je specialista ve svém oboru, tak mu to zabralo 2 roky, než uznal, že já, která jsem do toho oboru vlídla 3 měsíce předtím, mám pravdu. Jo. A musel mezi tím potkat spoustu dalších lidí a spoustu dalších indikací, aby to tak bylo. Ale stejně, dokud tě ostatní nepochopí, tak je to neužitečná věc, co máš ty v šopliku.
Tak věda, že ho stojí na tom, na replikovatelnosti těch experimentů, co se dávají do těch paperů, na tom pochopení. A je těžký přiznat si, že někdo nemá pravdu, to asi funguje i jinde. Úplně nakonec bych se tě chtěl zeptat, protože se věnuješ těm nanotechnologiím v biologii, kde všude myslíš, že se objeví kolem nás, ať už v našem vlastním těle nebo jinde nanotechnologie v blízké budoucnosti a jak nám změní ten svět? Něco, co si třeba bych se dokázal představit, víš, na mém běžném dní, kdy ráno vstanu.
Ale já myslím, že dneska od rána se minimálně setkal s 8 produktama, které mají sobě nanotechnologickou úpravu.
Já jsem nic neviděl, ty nanotechnologie.
Tak třeba z krabičky, co ti způsobí, že se ti díl uchová potraviny, tak mají dost často v tom plastu nanesený nanostříbro, který zabíjí bakterie.
Jo.
Prodává se to v lacích na auto, aby se ti autíčko nešpenilo, tak tam jsou. Můžeš si koupit antibakteriální spodní prádlo, abys nám tady nesmrděl. Jo. Jako koupíš si bundu, která je potažená nanovláknama, protože jdeš nahoře a nechceš být mokrej. Takže jako v dnešní době není, kdy budeme mít, ale my už je tady prostě máme všude okolo sebe. Jenom se mu to prostě tam na tom produktu neuvádí. Jo? Takže je už jich strašně moc.
Má se člověk bát tady těch nano? Vím, že jsou nanočástice, které třeba když brzdí tramvaje nebo auta, tak odletujou. Má se toho člověk bát? Nebo že člověk se bojí toho, co nevidí?
Bojíš se elektřiny?
A bojí se toho, ano, taky no. A bojí se toho,
ale
co
používáš
nezná.
Ji každý den?
Ano.
Tady mluvíme teď do mikrofonu, který jede na co? Na elektřinu. Ale když strčíš 2 prsty do 220, tak nám tady se stane z tebe se sněhurky popelka. Nám se tady trošku skarbonizuješ se. Jo? Takže asi takhle je moje odpověď. Pokud víš, s čím zacházíš a jsi si vědom toho, co to dělá a chováš se k tomu slušně, tak tě ta elektřina nezabije. Ale pokud do ní strčíš ty 2 prsty, tak jo. A s těma nanotechnologiemi je to úplně, úplně stejný. Otázka jenom je, jestli jim dostatečně rozumíme a jsme si jasní, co má to všechno za důsledky. Protože některé věci se objevují a trvá to čas, než se objeví. Jo, ale taky přišli jsme na to, že střídavý a stejnosměrný, taky by se to mělo používat trošku jinak. Jo? Ale když si seš vědom nevýhod, seš s ním smířen, tak proč je nepoužívat? Jo? Takže asi tak.
Tak jestli někdo rozumí nanotechnologiím v biologii, tak to byla Anna Fučíková. A jak říká, jenom na vás, jak jestli budete znít s technologií mít radost nebo starost, jde o to, jak k ním přistupujeme a co o nich taky víme. Já děkuju, že jsi byla hostem FAKA podcastu a přeji ti do budoucna hodně dobrých paperů, patentů a nových objevů, které nám usnadní život nejen na téhle planetě. Takže děkuju.
Tak jo, díky moc za pozvání a mějte hezký den.
Ahoj a uvidíme se zase příště. Jestli se vám podcast líbí nebo i nelíbí, budeme rádi, když ohodnotíte, pošlete vaše komentáře. Budu se těšit zase u dalšího FAKA podcastu.